Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыўся ланцуг неабыякавых людзей. Акцыя не была дазволена ўладамі. Ёсць затрыманыя. Беларускамоўных школаў ужо менш за 20%. НТВ паказала фільм «Хросны бацька 3» пра даходы сям'і Лукашэнкі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch лічыць, што кіргізскія ўлады датычныя да ўзнікнення этнічных беспарадкаў на поўдні краіны сёлета ў чэрвені. Адзін з аўтараў апублікаванага сёння дакладу аб сітуацыі ў Кіргізстане заявіў Радыё Свабода, што некаторыя кіргізскія сілавыя структуры падчас хваляванняў сталі хутчэй часткай праблемы, а не яе рашэннем. У дакладзе паведамляецца аб шматлікіх выпадках гвалту і неапраўданых затрыманнях грамадзянаў праваахоўнымі органамі. Human Rights Watch, аднак, не выставляе прамых абвінавачанняў супраць уладаў у пераследзе этнічных узбекаў на поўдні Кіргізстану. Камандуючы сумеснымі сіламі ЗША і НАТО ў Афганістане генерал Дэвід Петру заявіў, што пакуль не ясна, ці змогуць ЗША пачаць вывад сваіх войскаў з краіны ў ліпені 2011 году, як гэта абяцаў прэзідэнт Абама. У інтэрв'ю кампаніі NBC Петру заявіў, што ў вайне супраць талібаў ёсць поспехі і паразы, і што пакуль рана падводзяць канчатковыя вынікі. Прызначаны тэрмін – гэта дата пачатку працэсу, які залежыць ад шэрагу умоваў. Калі абставіны дазволяць, мы перададзім кантроль за бяспеку афганскім партнерам, іх сілавым структурам і розным урадавым ведамствам. Тады ўжо можна будзе пачаць паступовы вывад войскаў. Сказаў генерал Дэвід Петрус. Адказваючы на пытанне пра магчымае месцазнаходжанне кіраўніка Аль-Каіды Усамы бен Лядана, Петрус сказаў, што яно невядомае, але яго затрыманне з'яўляецца галоўнай мэтай антытэрарыстычнай дзейнасці ў Афганістане. Былы прэм'ер-міністр Іраку Аят Алаўі, які ўзначальвае партыю ў Аль-Іракі, заявіў, што спыняе перамовы з цяперашнім прэм'ерам Нуры Аль-Малікі, лідарам партыі Альянс за дзяржаву закона. Прычынай такога рашэння было тое, што Аль-Малікі назваў партыю Алаўі суніцкім блокам. Прадстаўнік Алаўі заявіў, што іх партыя з'яўляецца не суніцкім блокам, а нацыянальным праектам і запатрабаваў ад Аль-Малікі прабачэнняў. Усеагульныя выбары прайшлі ў Іраку ў сакавіку. Галоўныя партыі набралі блізна аднолькавую колькасць галасоў,